Labdien, cienie klātesošie un tie, kas ir attālināti pieslēgušies. Attālināti mums ir trīs cilvēki, pārējie visi uz vietas ir. Ja kaut kas jūs uzreiz varu neredzēt, bet uzreiz uzdodat jautājumus, lai var tālāk, teiksim, strādāt. Šodien ir piedāvāts domes sēdē 70 pamatjautājumu un viens papildu jautājums. Man piedāvājums būtu apstiprināt dienas kārtību. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais jautājums par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlijā nolikumā numur 32 pašvaldības aģentūras Viški nolikums. Maiga, lūdzu.
Labdien visiem. Jautājums ir izskatīts tautsaimniecības komitejā, izdiskutēts. Lūdzu, apstiprināt.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Otrais jautājums par Augšdaugavas novada jaunatnes projektu konkursu attīsti sevi nolikumu. Komiteja esam skatījuši, varbūt kādi priekšlikumi iebildumi par šo jautājumu. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņems. Trešais par Augšdaugavas novada pašvaldības grantu projekta konkursu uzņēmēja darbībai remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmēja darbības atbalsts nolikums. Jautājums arī skatīts, vai būs kādi iebildumi. Nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Ceturtais par Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa par grantu piešķiršanu uzņēmēja projektiem 2025. gadā nolikuma apstiprināšanu un konkursa organizēšanu. Jautājumi arī skatījuši, varbūt kādi priekšlikumi ir radušies. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Piektais par projektu sociālo pakalpojumības uzlabošanu vecākā gadagājuma cilvēkiem un neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana īstenošanā. Jautājums arī tika skatīts, vai kādi būs iebildumi, priekšlikumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sestais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 31. oktobra lēmumā numur 2637 par līgo svētku organizējuši 2025. gada Viškos. Jautājumu arī esam skatījuši, varbūt kādi priekšlikumi par lēmumu projektu. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Septītais par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma esošās ēkas daļas ar kadastra apzīmējums 5. zona 27002 skolas piebūve Līksna. Līksnas pagasts nojaukšanu. Jautājumu arī esam skatījuši. Varbūt kādi būs iebildumi. Nav. Tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Astotais par zemesvienības vārtiņa dvietas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts, vai ir kādi priekšlikumi. Nav, balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Devītais par nekustamā īpašumā Baltmuža 5 Baltmuža Eglēnas pagasts atsevināšana. Kādi būs priekšlikumi iebildumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Desmitais par zemes vienības 329 Daugava Kalkulnes pagasts atsevināšana. Jautājums arī skatīts komitejā, vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. 11. Par zemes vienības kadastra apzīmē 3. zona 270 Kalupes pagasts atsevināšana. Kādi būtu iebildumi par lēmumu projektu? Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. 12. Par zemes vienības 11 Priežu Sils Līksnes pagasts atsevināšana. Jautājums arī tika skatīts komitejā, vai būs kādi iebildumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. 13. Par zemes vienības Targabala ar Kazdas apzīmējumu 1. zona 588 skrodaļas pagasts atsevināšana. Jautājums arī skatīts komitejā, varbūt kādu priekšlikumu iebildumi. Nav. Balsojam tad. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 14. Jautājums par zemesvienības starpgabalu ar kadastu apzīmējumu. 3. zona ir 80 skudienas pagasts atsevināšana. Jautājums arī skatīts, varbūt kādi iebildumi. Nav, tad balsēm kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par zemesvienības kadastu apzīmējumu. 4. zona 71 skudienas pagasts atsevināšana. Jautājums arī skatīts, varbūt kādi iebildumi lēmām projektam. Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par zemesvienības kadastu apzīmējumu. 4. zona 72 skudienas pagasts atsevināšana. Kādi būs iebildumi priekšlikumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par zemesvienības ar kadastu apzīmējumu. 4. zona 141 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Kādi būs priekšlikumi, iebildumi varbūt? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par zemesvienības starpgabalu ar kadastu apzīmējumu. 5. zona 186 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī skatīts, varbūt kādi priekšlikumi, iebildumi? Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par zemesvienības kadastu apzīmējumu. 5. zona 306 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Kādi priekšlikumi, iebildumi? Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par zemesvienības ar kadastu apzīmējumu. 5. zona 313 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Kādi iebildumi par lēmumu pret lēmumu projektu būtu? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par zemesvienības kadastu apzīmējumu. 5. zona 455 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī skatīts. Kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par zemesvienības kadastu apzīmējumu. 5. zona 516 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Jautājums skatīts, vai iebildumi būs? Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par zemesvienības kadastra apzīmējumu. 5. zona 517. Šodienas pagasts atsevināšana. Jautājums arī skatīts. Kādi iebildumi ir atdošies? Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 24. Par zemesvienības kadastra apzīmējumu 6. zona 99 skudalīnas pagasts atsevināšanu. Jautājumi arī skatījušies finanšu komitejā. Varbūt kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 25. Jautājums par zemesvienības Ustiča skudalīnas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī skatīts. Varbūt kādi ir atdošies iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par nekustu īpašuma sēnes Riču ielā 21. Silenes skolienas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī skatīts, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par nekustu īpašuma 32. Zemgales Ventas pagasts atsevināšana. Jautājums skatīts, var būs kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par zemesvienības starpgabalu ar kadastu apzīmējumu. 2. zonā 195. Skarenes Dubnas pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Kādi priekšlikumi iebildumi būtu? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par zemesvienības Sila Ciršu karjeras Marienavas pagas nomas tiesību bieži sastopot derīgu izraktaņu iegūjas atļaujas saņemšanai izsolas rezultātu apstiprināšanu. Kāda būtu iebildumi par lēmumu projektu? Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Par dzīvokļu īpašumu numuru 2 Liepas Locekļi Dāvinas pagas izsolas rezultātu apstiprināšanu. Kādi būtu iebildumi par lēmumu projektu? Jautājums arī tika skatīts. Nav, tad balsojam, kas par. pret atturas nav lēmums pieņemts. 31. Jautājums par nekustu īpašumu Nīdzgales vecā pamatskola, skolas iela 19, Nīdzgales, Nīdzgales pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Jautājums skatīts. Lūdzu balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 32. Par dzīvokļu īpašumu no 6 skolas ielā 9, Nīdzgales, Nīdzgales pagasts. Izsoles atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī skatīts. Tad varētu balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 33. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu. Numur 9. Višķi ielā 7. Ambeļu ambeļu pagasts. Izskat atkārtotas izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 34. Par nekustu īpašumu Višķu ielā 15 ambeļu ambeļu pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums ir skatīts, piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 35. Par nekustu īpašumu Višķu ielā 23 ambeļu ambeļu pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 36. Par dzīvokļu īpašumu numur 4 Višķi ielā 25 ambeļu ambeļu pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 37. Par nekustu īpašumu ceļmalas Bebrenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 38. Par nekustu īpašumu Gārsas Bikernieku pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par lēmumu projektu? Nav. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 39. Par nekustu īpašumu Zvindeliški Bikernieku pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 40. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu no 3. Behova 3 Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 41. Par dzīvokļu īpašumu no 3 Sūnas. Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 42. Pret dzīvokļu īpašumu no 4 Sūnas Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. 43. Par dzīvokļu īpašumu no 3549,9 km dzīvojuma māja Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 44. Par dzīvokļu īpašumu no 1 lauki. Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 45. Par dzīvokļu īpašumu no 1 Zemgale 3 Zemgale Augšdaugavas Debenes pagasts Augšdaugavas novads. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 46. Par dzīvokļu īpašumu no 3 Zemgales stacija 6 Zemgales Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts. Kādi priekšlikumi iebildumi būtu? Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 47. Par dzīvokļu īpašumu no 6 Zemgales stacija 6 Zemgales Debenes pagasts. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums ir skatīts, kādi būtu iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 48. Par nekustu īpašuma Daugava 9. Kalkūnas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājumu arī esam skatījuši. Varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Čēs devītais jautājums par nekustamā īpašuma 243 celtnieks Kalkūnas pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana.
Man būtu jautājums. Kolēgi, varbūt Aivars var atbildēt atkārtot izsoli, tur, kas neviens nepieteicās vai nepaņēma, cena bija paaugsta vai kādas domas, ka mēs rīkojam atkārtot?
Atsakot.
Tur bija šis konkrēti laikam, ka nepieteicās, jā. Rīkojam uz pašvaldības dzīvokli.
Labi, paldies. Varbūt vēl kādam ir jautājumi. Paldies, kolēģi. Ja jautājumi vairāk nav, mēs varam balsot, kas par. Pēc atturas nav lēmums pieņemts. 50. Par dzīvokļu īpašuma numuru 7 Kalkūnas iela 18 Kalkūni Kalkūnas pagas. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums ir skatīts. Varbūt kādi iebildumi radušies. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 51. Par dzīvokļu īpašuma numuru 1 Cezara ielā 7 Kalupe Kalupes pakas. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Varbūt kādi iebildumi. Ja nav, tad piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 52. Par dzīvokļu īpašuma numuru 5 Cezara Numur 5 Ezera ielā 7 Kalupe Kalupes pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 53. Par dzīvokļu īpašuma numuru 17 Ezera ielā 9 Kalupe Kalupes pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums ir skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 54. Par nekustu īpašuma stacijas ielā 4 Naujenes pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī ir skatīts, kādi priekšlikumi iebildumi būtu. Nav. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 55. Par dzīvokļu īpašuma numuru 13 Vecpils ielā 6 Naujenes pagas. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 56. Par dzīvokļu īpašuma numuru 22 Vecpils ielā 6 Naujenes pagas. Atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums ir skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 57. Par nekustu īpašuma 60 Vasarnīcas Naujenes pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 58. Par nekustu īpašuma Ārona Pritikina Naujenes pagasts atkārtotās izsoles rīkošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 59. Par nekustu īpašuma Nīcgales vecā pamatskola, skolas ielā 19, Nīcgales pagasts atkārtotās izsoles rīkošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Kādi būs iebildumi? Esam diskutējuši par to objektu. Viņš jau kopš nav sa laikiem visu laiku uz izsoli iet. Jā. Viens nenopērku. Piedāvāju balsot. Kas par? Tu kaut ko gribēji pajautāt?
Ļoti daudz to dzīvokļu, bet tiešām ir tad, kad cilvēks grib
ir jau pieteicies, ka viņš gribētu iegādāt, tad tā izsole notiek, vai tas ir pašvaldības
piedāvājums? Nē, tie ir lielākā daļa īstenībā ir pašvaldības inicēta, jo viņi ilgstoši stāv tukši un, nu, par apkuri ir jāmaksā, vienkārši mudinam, lai parādās un varbūt kāds arī kaut kad piesakās, tad, teiksim, par Kalpes dzīvokļiem, tur īstenībā viņi diezgan labā stāvoklī un interesi ir parādījusies atkārtotajā, cerams, ka arī pieteiksies līdz galam tā, ka bet tie lielākā daļa ir pašvaldības inicēšana.
Ja drīkst 59. Jautājuma, ja, tikai jautājums kā komentārs par Nīdzgales to skolu, tur nav iespējams kādu sociālu māju no izveidot.
Godīgi sakot, mēs kad gāja DEI projekts, skatījāmies šito momentiņu, jā, varbūt vecajā skolā, bet tur izdevuma, mums arī tukša bija pati tā skola, kur bija kopītne Keremzīte, jā, un līdz ar to mēs to jautājumu ātri arī atmetām nost un tālāk nevirzījāmies par šito, ja tā pārbūve būtu pietiekoši dārga, bet šabam, ka uztaisīt mēs būtu uztaisīši, bet tur vairāk neko citu, pašais viņu neskatāmies, jā. Jo tur daudz ieguldījumu un mums pašais, kas par sociālo, mēs vēl nav iedots, teiksim, zīmējumus un skatiens, kā izskatītos Kalupes pīlādzim otrais stāvs, tur trīs klases, jā. Bet lai tur varētu kaut kādu, teiksim, ievietot veca gada gājuma cilvēkus, jo tas viss ir pakārtots, bet šā, ka tur vajag liftu uzbūvēt uz otro stāvu, jāpārliek ūdens vada, bet pašais bildes nav. Un skatoties provizoriski par to Kalupes pīlādzi, tur varētu būt tikai kādas 10 gultas vietas. Jā. Telpas ir ļoti lielas, tur pāris 100 kvadrātmetru, man liekas. Katra klasa ap 40 kaut kur kvadrātmetru. Jā. Pat vairāk, man liekas, bija. Un koridors. Jā, bet nu, vairāk tur tīri nevar, jo gan istabiņas, gan sanmezgli un viss pārējais. Labi, tur viņi ir nārpuses nosiltināti, viss kārtībā, jums arī kārtībā, bet iekšējais plānojums tur nekas nav. Bet pašais mēs vēl nav saņēmuši. Nu jau pasan, jau pagājis, it kā uz beigām iet un jāskatās. Bet nē, nu 10 vietas arī ir 10 vietas, bet kopumā neatrisina tos jautājumus, kas ikdienā jādara, bet 10 vietas arī pietiekoši daudz. Un tur, teiksim, ēdināšana viss būtu no pīlāča puses viss kārtībā. Jā. Tā kā mēs par Nīdzgali, teiksim, sākotnējā stadijā mēs to jautājumu skatījām, bet tālāk netiek, tālāk negājā. Un tā summa, nu, saprotu, ka tur ieguldīt daudz vajaga, bet tur 1,2 hektāri. Zemes, jā, šķūnītas, ūdensvadu var ielikt divi stāvi, man liekas.
Divi,
jā. Jā, nu, ķiegeļi mūžīgi, man liekas, tur būtu, jā. Tas ka iekšējais tikai plānojums. Lūk, tāds jautājums. Par 59. Mēs par esam nobalsojuši, varbūt, kas par, it kā pret atturas nav lēmums pieņemts, jā. Bet procedūra jāievēro. 60. Par dzīvokļu īpašuma numuru 5 Daugavas ielā 5 Nīdzgales pagasts atkārtotās izsoles rīkošana izsoles noteikumu apstiprināšanu jautājumu skatīts. Piedāvāju balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņems. 61. Par dzīvokļu īpašuma numuru 14 skolās ielā 11 Nīdzgales pagasts atkārtotās izsoles rīkošana izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts, piedāvāju balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. 62. Jautājums par nekstīpušam Jaunslavieša Pilskalnes pagasts atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts, piedāvāju balsot.
Man ir jautājums. Principā, nu, manas pārdomas ir, ka kaut kas mums drusku nav riktīgi ar to vērtēšanu. Konkrēti runājot par šo zemes gabalu, es viņu zinu, kur viņš atrodas, un paskatāmies cena, tie 3,2 tūkstoši par hektāru. Tā ir nemelorēta zeme, un pats galvenais, ka viņa ir zem ilgadīgajiem zālājiem. respektīvi neko tu tur vairs nevari darīt, jo viņi ilgstoši nebija arī apstrādāti. Un, nezinu, tas tam vērtētājiem tad tie aspekti ir jāņem vērā. Ja mēs gribam kaut ko pārdot savādāk, pretējā gadījumā tā ir lieka naudas tērēšana, pa tādu cenu neviens viņu nekad nepirks. Ticiet man. Kam vajadzīgs krūmos ieaudzis zemes gabals, kuru nevar ne art neko, un kur var tikai nopļaut. Un viss. Un cena ir 3,2 tūkstoši par hektāru. 3,2 tūkstoši tā ir aramzemes normāla cena. Melerētas aramzemes. Šeit kaut kas mums drusku ar to vērtētāju ir jādara.
Es domāju, ka tas vienkārši jāsako tiem gabaliem. Un vienkārši manā skatījumā tam vērtētājiem akcentu jāliek uz tiem zemes gabaliem, lai viņš no visām pusēm akcentu.
Vai viņš to zinu vispār ar
Drīzāk, ka nezinu. Automātiski iet standartā un viss. Jā. Man tā šķiet. Jā. Bet tas, teiksim, es domāju, ka Ilze ir pieslēgusies dzirt un šis momentiņš. Ilze. Cik tā papildus vērtība pievienotā sastādot? 500, jā.
540 eiro.
Jā, bet nu, gabals no gabala atšķiras. Jā. Agrāk, es atceros, Kornelija pie mums strādā. Sākotnē, ka paši vērtējām, tad katrs grāvis bija viņai kā pozitīvs, teiksim, lauksnieciskai darbībai, jo tas ir ūdenstece, elektrības, teiksim, vadi, kas gāja vai stabi pa lauku, tas var attīstīt uzņēmēt darbību, piekļuva elektrībai un viss pārējais.
Tāda bija pieeja.
Nu, tāda bija pieeja, bet tas bija 10 gadu atpakaļ.
Man vēl pie šī tāds arī mazs komentārs, es arī esmu lasījis vienu vērtētāju to vērtējumu, jā, un viņam bija pamatojums tajā augstajai cenai, ka ļoti ainaviska vieta un skaista nogāze un skaists skats paverās, jā. Un tas paceļ lauksaimniecības cenu uz augšu, jo tur putni čivina un skaista nogāze.
Labāk augsts labība. Skaistāk augsts labība.
Es domāju, tur jāvērtē, es nezinu, vai tie vērtētāji skatās arī tas, kas lada kartēs viņi kā figurē tie zemes gabalē. Es domāju, ka viņi neiemet iekšā tur acis un visas tajās niansēs, kas ir saskaras lauksanīgs, kas strādā uz tiem zemes gabaliem. Jā. Tur ir visvisādi. Tur, nu, drusku kaut kas tagad vienkāršojas par grāviem, bet kopumā ņemot, tur jāvērt arī tas aspekts. Jā. Labi, paldies, kolēgi. Tad mēs esam nobalsojuši par to 72. Piedāvāju balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. 63. Par dzīvokļu īpašuma numuru 18 centrālas iela 13 Salīnas pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. 64. Par dzīvokļu īpašuma numuru 2 parkā ielā 3 Sventas pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts, piedāvāju balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. 65. Par nekstu īpašumā Maļutki 21 Taboris pagas atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts, 6 saistās par dzīvokļu īpašumu numuru 2 dzīvojamās mājas 510,1 km, Višķu pagasts, atkārtotās izsoles rīkošanas izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts, 6 7 par dzīvokļu īpašumu numuru 3 dzīvojamās mājas 510,1 km Višķu pagasts, atkārtotās izsoles rīkošanas izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts, 68. Par nekst īpašuma klobānu karjeras 1 Višķu pagasts, atkārtotās izsoles rīkošanas izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts, 69. Par ceļa servitotu nodibinšanu Augšdaugavas novada pašvalsts piekritīgā īpašā zemnieku ielā Ilūkstē. Maiguru lūdzu.
Jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā. Man tikai Ilze ir pieslēgusies, jā? Varētu Ilze pieslēgusies? Vienkārši man tikko pašam bija tāds gadījums arī ar zemes vienu vienības ierakstīšanu zemes grāmatā, ka pietrūka teikuma otrajā punktā noteikti ceļa servitūts ir 4,545 metri garumā kopējā, aptuvenā servitūta platība ir 0,2. Ja? Un man zemes grāmata neņēma pretī, viņi teica, kāpēc nav teikums, ka platība tiks precizēta pēc uzmērīšanas. Un tagad viņi pieprasa nākamo papīru, viņi saka, ja jums būtu tas viens teikumiņš, ka platība tiks precizēta pēc uzmērīšanas, viss ok. A tagad viņi saka, man tur bija arī atšķīrās platība pēc uzmērīšanas. Saka, lūdzu, nākamo papīru, būtu viens teikums, viss kārtībā. Varbūt šeit vajadzētu ierakstīt, ka platība tiks precizēta pēc uzmērīšanas. Pie otrā punktiņa papildinājuma.
Birokrātu pietiekam.
Birokrātu izmazināšanu.
Jā. Nepieņēma notārus, jā. Un tagad es uzrakstīju iesniegumu aizvakar uz pašvaldību.
Ilze, komentāra?
Jā, nu, mums tikai jau izskatīti domēm un arī akceptēt zemes grāmatā. Mums nekad nav bijis kaut kāds jāsniec vēl papildus precizēt, kas tad bija norādīts domas namumā un arī šajā ceļa servitūta līgumā, kas ir kā tādu dokuments. Jo šeit jau ir lēmums domas par to, ka atļauj atgrūtināt īpašumu. Un pēc pats dokuments atliecina, ka tiek veidot servitūts, ir ceļa servitūta līgums. Protams, ceļa servitūta līgumā mēs vēram paredzēt to punktu, kādas grāli var mainīties. Bet tikšu būtīgi, ka ir pieredze ar zemes grāmatas biznešu, kas ir pie kāda biznešu nonāk izskatīšana
Mans priekšlikums būtu, varbūt tomēr ieliekam to teikumiņu, ka precizē...
Ja nu, kad tev atnāk.
Jā, 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 jā. Platība...
Mēs to varam ielikt ceļa servitūta līgumā, nevis lēmumā, jo šeit ir lēmums par to, ka tiek apgrūtināts īpašums.
Bet runāja par platību, tiem 0,02 hektāriem aptuvenā platība. Un ka platība tiek precizēta pēc uzmērīšanas.
Bet,
Nepraktizējām.
Jā, nu skaidrs. Tad viss skaidrs. Labi, paldies.
Cerēsim, ka labi beigsies.
Jā.
Piedāvāju balsot, kas par?
Mēlnieki cienīgi.
Pret atturas nav lēmums pieņemt. 70. Par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības kadastra apzīmējuma trešā zona 274 atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldību un zemes vienības ierakstību zemes grāmatos Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Maiguru lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, te viss ir kārtībā.
Paldies, lūdzu, jautājums. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamata jautājums ir izskatīti, atlicis viens papildu jautājums. Par publiskās apspiešanas rezultātu koku ciršanai Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā. Jāni, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzam apstiprināt publiskās apspiešanas rezultātus par atļauju mazākiem vienam vītolu Višķu tehnikumā, Spišku tehniku man ciemā pie mājas numur 12 un atļaut tie CMP nozāgie pie nedīvam vienu visu polu visu pagas. Spišku tehniku man ciemā pie 12 mājas. Lūdzam vienīgi lēmu.
Paldies, lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājuma nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to visi domes sēdes jautājumi mums ir izskatīti. Paldies visiem par darbu. Paziņoju, ka domes sēdes sēde tiek slēgta. Jā.